halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti abrilna waa 7/20 sanadkuna waa 2019. saacaduna haatan afrikada bari dhegeystayaal waxa ay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa wadajir idin kugu soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
madaxweynaha neyti iyo dadka taageeradiisa ah waxay aaminsan yihiin annaga waddankan inaanba jooginbo. waxay dagaal nagu haayeen ilaa iyo 2015-kii. marka maanta markii qof muslin ah oo qaxooti ah oo madow ah oo dumar ah uu fursad helo in iyagii uu la gorgortamo, maaha inuu ka cabsoodo.
waa ilhaam cumar oo ka tirsan golaha kongareska ee maraykanka oo ka hadlaysa xurgufta baraha bulshada ku dhex martay iyada iyo madaxweynaha maraykanka donald trump. waraysi gaara ayaanu idinka haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan dowladda kenya oo xabsiga dhigtay guddoomiyihii hore ee nairobi.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
duufaantii labaad ee xoog badan ayaa ku dhufatay dalka mozambiig muddo 6 toddobaad gudahooda, waxaana ay sababtay dhimasho iyadoo burburisay guryo, korontadiina ay goosay sida ay sheegeen mas-uuliin. duufaanta kennet oo kasoo bilaabatay dhanka waqooyi ee dalka mozambiig ayaa waxa ay ku socotay 220 kilomitar saacadiiba. duufaantii hore ee idai ayaa waxa ay ku dishay 1,000 qof dalka mozambiig iyo dalka ay dariska yihiin ee malawi. barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa waxaa shalayta uu ka digay in duufaanta kennet laga yaabo in gobolka ay ku xarqiso roob xoog badan 10 maalmood oo foodan ugu soo haya, kaasi uu ku labajibarmaya roobkii duufaantii idai. mas-uuliin ayaa waxa ay sheegeen in haweenay ay duufaantu ku dishay magaalada bemba kadib markii geed uu ku soo dhacay. qaramada midoobay ayaa waxaa laga soo xigtay inay tahay markii u horreysay taariikhda oo hal xilli gudihii 2 jeer duufaan ay ku dhufato dalka mozambiiga.
weerarada ay qaadayaan maleeshiyaadka daacadda u ah jeneraal khaliifa xaftar ee beegsanaya magaalada caasimadda ee dalka liibiya ee trablus ayaa u muuqda kuwa sii quuqmaya. arrintan ayaa imanaysa iyada oo maleeshiyaadka taageersan jeneraal xaftar ay dib uga guranayaan koonfurta caasimadda liibiya ee trablus oo ay qabsadeen maalmo hore. maleeshiyaadka xaftar ayaa 4 bishan weeraro isdabajooga ku hayay caasimadda liibiya. hogaamiyeyaasha ciidamada dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee liibiya ayaa sheegay inaan loo baahnayn xabadjoojin uu ku baaqay ergeyga qaramada midoobay ee liibiya, iyagoo tilmaamaya in ay gebi ahaanba gacanta ku hayaan maamulka caasimadda trablus.
ilhaan cumar oo ka tirsan kongareska mareykanka ayaa 4 markii loo doortay golahaasi waxay kulan la yeelatay taageerayaasheeda soomaalida ee ku nool gobolka laga soo doortay oo ay u badan yihiin soomaalida mareykanka ee minnesota. ilhaan cumar waxay sheegtay inay ka shaqaynayso sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda rayidka ee ku waxyeelooba duqeymaha ay geystaan dowladaha aan duuliyuhu wadin ee mareykanka ee gudaha soomaaliya ku beegsanaya al-shabaab, iyadoo xustay inaysan wax cabsi ah ka qabin hanjabaadaha uga imanaya kuwa ay ku tilmaamtay islaam naceebka oo baraha bulshada ugu hanjabay, iyadoo sheegtay inay fulin doonto ballanqaadyadii dadkii soo doortay. wariyeena v o a ee minnesota maxamuud mascade ayaa arrimahaasi ka wareystay ilhaan cumar.
aaday wallaahi farxad weyn noogu ahayd in aan fursad u helnay gaadiyada aan la kulanno. waxaana rajaynaynaa in kulankii ugu dambeysay uusan ahayn dadka kale aan matalno, sidaasoo kale iyagana waqti badan aan la qaadanaa. marka waxaan filanaynaa in soomaalidana sidaasoo kaleeta inoo noqoto. waxyaalo badan aan ka wada hadalnay, waxaan ka wada hadalnay dhalinyaradeenna dhibaataysan ama xabsiga ku jiro, waxaan ka wada hadalnay guryaha ay dadka degan yihiin iyo public housing wixii laga qaban karo. waxaan ka hadalnay Soomaaliya iyo Amazon waqtiga ay ka bixi doonto. Marka waxay ahayd xaflad aad u ballaaran, dadkana su'aalo badan ay qabeen, annagana haddii shaqadeena maan qabsan karno haddii dadka fikradooda aanan ogeyn, iyagana ma dareemayaan inaan annaga mataluyno haddii aysan ogeyn annaga fikradeena. Marka fursadahan oo kaleeto aaday u fiican tahay in qofka qofka matalo uu waqti dadka siiyo si uu ku ogaado fikradooda uu asigana ula shaargareeyo fikradiisa.
Waxyaabaad ka hadashay waxaa ka mid ahayd in arrimaha droneska ku saabsan ee Soomaaliya duqeymaha ka dhaco kale dadkuna ay su'aalo ka weydiiyeen. Waxaa soo qaaday inuu jiro sharci arrinta aad qorsheynaysaan inaad amaba aad bilowdeen arrinta dad iga waranto.
Waagii Obama uu joogay Soomaaliya waxaa ka bilaabmay program oo technology ahaan lagula dagaaltamaayo dadka argagixisada suubiyo sida Al-Shabaab oo kaleete. Programkaasi tiina waxa waa program aanan qof ku xirnayn oo wax saaralayd ah, xabad iska soo tuurayo loogu talagalay in lagu dilo qofkii argagixiska ah. Waxaan soo ogaanay in dadka qaarkood oo ku dhimanaya aynan dad argagixiso wada aysan ahayn ama la shaqeeyo ay yihiin dad masaakiimiin ah oo dambi aanan galin. Marka waxaan go'aan ku gaarnay in aan sii dabagalno oo aan fiirino aan ka shaqeyno sidii programkaasi u noqon lahaa program dad masaakiimiin ah aanan ku dhimanaynin, dadkii masaakiimiinta ku dhintayna in laga shaqeeyo sidii lacag iyo taakulayn familiyaalkooda loo siin lahaa.
Ilaan waxaa jirta in gobolka Minnesota laga doortay Soomaaliya dadan Soomaaliyeen oo fara badan ay ku doorteen. In dhaweyd sidii aad xagga u tagtay waxa aad u soo badanayay weerarada adiga iyo madaxweynaha dalka idin dhexeeya, hadalla adagna aad marar badan ku hadasho oo dadka qaar ay leeyihiin ilaahan waxaad moodaa in ay ahayd inay isgaabiso, laakiin aad moodo inay si xooli ah marar badan ay u soconayso. Dadka qaarna maybe inaanay ogeyn adiga iyo meesha aad ka shaqeynayso iyo waxyaabaha kalifaya waxa aad hadalladaad ku hadlayso. Haddaad iga waranto marka hadalka ee dadku qabaan miyaan la oran karin waa saxo ilaahan waxa ahayd inay isgaabiso maadaama qof Soomaaliya oo muslim ah tahay xaaladda dalku ku jira dugta?
Maya ma ila ahaa aniga taas fikradaasi inay saxan tahay. Waan inaan xusuusnaana madaxweynahaneyti iyo dadka taageeradiisa ah waxay aaminsan yihiin annaga waddankan inaan bajooginbo. Waxay dagaal nagu hayeen ilaa iyo 2015-kii. Marka maanta markii qof muslim ah oo qaxooti ah oo madow ah oo dumar ah uu fursad helo in iyagii uu la gurgurtamo, maaha inuu ka cabsoodo, waa in uu dagaalkii wixii laamiyada aan ka sheegi jirnay iyo dagaalkii aan qaadi jirnay iyo ooyintii iyo banaanbixii aan suubin jirnay, maanta anigii oo dadkaas oo dhan matalaayo waxaan fursad u leeyahay in qofkii aan ku dhaho waxaan asuubinu sid waa qaldan tahay. Sharciyadaaneyti asoo gudbinaysa way qaldan yihiin. Sida aad u dhaqmaysid ma aha si uu u dhaqmo qof madaxweyne ah. Waddankan aan ku wada noolnahay oo annaga oo dhan na soo wada doortay, ma aha sharciyadiisa in ay ahaadaan sharciyo kasoo horjeedo waddanka dhaqankiisa iyo aaminaantiisa. Marka aniga waxaan aaminsanahay dadka i doortay ima aynan dooran inaan sawir noqdo meel iska fadhiisto oo aniga kursi aan ilaalsoodo. Waxay igu doorteen in aan noqdo qof kursigeeda u isticmaalaysa in dadka masaakiimiinta ah iyo dadka aanan codka lahayn ugu dagaaltamayso. Marka dagaalka aan ku jiro waxaan aaminsanahay dagaal xaq inuu yahay aan ku guuleysanayno.
Ilhan Cumar oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka waxa ay u warramaysay wariyaha V O A ee Minnesota Maxamuud Mascade.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Jasiiradda Qubrus oo ku taalla badweynta Mediterraneanka ayaa wararka ka imanaya waxay sheegayaan in hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay baafinayso saddex haween ah oo Soomaali ah oo qaxooti ahaan dalkaasi uga diiwaangashana. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo xaaladda nolosha ee qaxootiga ee ku sugan jasiiraddaasi ay liidato, sida uu V O A-da ugu waramay Cabdiraxiim amaba Cabdiraxmaan Maxamed Faarax oo ka mid a qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Qubrus oo khadka telefoonka igu waramay.
Cyprus ama Qubrus ee Soomaalida u taqaana dhibaatooyin fara badan baa Soomaalida ku haysta. Waana meel jasiirada oo aada iyo aada ayran go-an u ah. Soomaaliya badanna way soo gashay sanooyinkii u dambeysay. Marka wallaahi dhib badan bay Soomaalida ku qabtaa, siiba dumarka dadku way ka tagaan, qaar way joogaan, meel laga aadana hadda ma jirto. meeshina waa meel iska jasiirada nolosheedu iska adag tahay, dhib badan bay soomaalidu ku qabtaa, ma garad. Haddana waxa weeyaan meel hadda dhibka iyada lagu qabo, haddana meel laga aada aysan jirin weeye. Marka haddee way ka tagaan qaar, meelahaasay ka aadaan qaarba siday uga baxaan. Marka gabdha soomaaliya niisku qorayo waan aragnay oo lasoo qorayo, laakiin sidaan u malaynayo waxa weeyaan meelahaas iska aadeen. Waanad ka warhaysaayo niisku waa yidhi wuxuu qorayay dad kaloo lagu laayay oo aasiyaan u badnaa oo nin aduu dadka xanuunsan de warka adduunka waa la iska laayaa dadkee dad u laayay oo dhowr qofana way jiraan. Marka gabdhaho meelaha aaday iyo waxaa isku soo aaday iyo iyadoo meesha ay ka dhacday dhib ka dhacay, marka sidaa darteed baa gabdhaha loo raadinayay iyo liiska iyo waana la kusoo diray iyo magacyadooda. Marka waxaan filayaa kolay inay waalidkoodii ka warhayaan, laakiin aysan ay waddanka ka tageen oo ay meel kale aadeen. Marka soomaalida walaali saas ay ugu dhib qabtaa maahane, dhibkaasna gabdhuhu dhib kale ma qabaane, way waddanka ay ka tageen baan filaya.
Sidaad sheegtay, waxaa isku soo beegmay gabdhahan soomaalida ah ee la raadinayo iyo haween kale oo wararku ay sheegayaan in lagu dilay jasiiradaasi Qubrus. Bal faahfaahin naga sii haweenkaasi la dilay.
Niyow newsku wuxuu qorayay adigu haween nin ay u shaqayn jireen miyaa nin xanuunsan miyuu ahaa. Hadba kole waxbay qorayaan, laakiin warka xaqiiqada anigu hadda ma hayo. Laakiin kole haween baa lalaayaa jira oo Filibiines iyo kuwa mana Yurubtan Balkanka Bulgaariyan iyo ku jiraan, adigu Yurubtan waa ku jiraan oo dhintay oo newsku maalmahan qorayaan waa ka warhaya. Haddana magaalo aan haddaan deganahay maana, magaalo xoogaa ii jirta adigu 150 kilometer baa shilkaas ka dhacay. Marka si fatafatana waxay, laakiin kiiskaasi waa la waday, gabdhahana kaas kusoo aada ma garan. Marka soomaalidu way ka tagtaa waddankan way timaadaa oo way og tahay soomaaliduna waxa weeyaan meesha dhibka iyadoo ka jira yimaadaan oo haddana way kasii gudbaan, qaar baa kasii gudbay. Marka gabdhahaas waxaa dhici karta inay dadka ka gudbay ay noqdeen oo ay meesha ka tageen, ay waddanka u diga bedesheen. Marka kiiskii dhacay iyo waxa isku soo aaday iyo gabdhahaanu la waayay ee dhibkii awalka hore waa jeeda ka warhaysaayo hadda kahor inan baa isku dilay oo subax inta soo toosay iskaarijiyo meesha laga helo cid dambe isweydiisay iyo xataa suu kishilkaas u dhacay xataa lama sii baaray. Waxa weeyaan waalidkiis waa yimaadeen meel baa lagu aasay, cid kaloo isweydiisayna ma jirin, ma garan. Marka soomaalida aada bay ugu dhibantaa runtii. Waxa weeyaan weliba sida haweenka iyo dhalya wax adugu waxa weeyaan qofkaasoo aqoonsiga haysta hadduu nin yahay waaba ka xamaali tagaay ee gabdhihiina mana xamaali tagi karaan, waana xaaladuna way isaga adagtaa walaal, ma garan.
Watay, maxay tahay waxyaabaha ugu weyn ee cadaadiska ama dhibta aad sheegtay la kulmaan soomaalidu?
Walaal macaan, dhibaatooyinku way fara badan yihiin. Waxaa kamid a aqoonsigii baan jirin. Haddaa qofku hadduu aqoonsi helo, rag iyo dumarba way joogaan, haweenka horta waaba kasii daran yihiin oo shaqooyin ma helaan oo waddankii hadda aqoonsi keliya oo jasiirada qofku xal ma tarayo, noloshiisii oo dhan baa kusoo furanaysa. shaqooyinka waxaa layaa gabdhihii inay dee xijaab wataan ama ay magaranaysaa dee ay dad madow yihiin oo aysan dadkii u kalar ahayn waddankii. Waxa weeyaan wax badan bay marka la kulmayaan oo inay shaqo waayaan. Qofkii marka suu ku noolaada ma helaya, xataa hadduu aqoonsi haysto oo gabadh qofkii haween ahaa aysan garanaynin, garanaysaa meel ay u shaqo tagto oo la yiraahdo waxa weeya noloshaadi maare, meeshiina ay jasiira tahay. Haddee waxa weeyaan caqabad ka weyn ma jirto, qofkii oo aan shaqana haysan, aan dowlad iyo cid caawinaysan aysan jirin, hadda aqoonsi waxba ma tarayo, ma garan.
Qiyaas ahaan waa imisa soomaalida ku sugan jasiiradda Qubrus?
Jasiiraddu waxa weeyaan laba qeybood horta u qeybsan tahay. Jasiiraddu laba qeybood bay u qeybsan tahay. Qeyb waxay ka tirsan tahay European Union oo waa qeybtan soomaalidu joogto hadda shaalka ka dhacayaan. Qeyb kalena waxay ka tirsan tahay dalweynaha Turkiga, inkastoo ay tahay dowlad maamul goboleeda sheegato. Jasiiradda lafteeda laba u qeybsan moogta. Marka soomaalida jasiiradda qeybta Turkiga joogto oo jaamacada iyo wax ka dhigta way jiraan. Qeybtan adigu Greek ay raacsan tahay oo si siyaasi ah yani bay raacsan tahay, waana dowlad madax banaan. Haddana midowga Yurubna way ka tirsan tahay oo European Union bay ku jirtaa. Marka qeybtan dadka jooga waxaa lagu qiyaasaa adigu 300, 400, adigu 500 baa soomaalida ugu banaan, adiga 500 weeya, waa dad isaga nool, ma garato oo afahaaskaasi isaga nool yihiin.
aad ayuu mahadsanyahaykaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed faarax oo ka mid ah soomaalida ku nool jasiiradda Qubrus oo khadka telefoonka igu warramaya. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a.
dalka Jabuuti waxaa ku soo badanaya ganacsada iyo shirkadaha soomaaliyeed ee ka faa'iideysanaya fursadaha dhaqaale iyo adeegyada dalkaasi laga hirgeliyey, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaheena v o a Ramadaan Muuse.
xaruntan Salaam Center ee tababarada xagga business administration ganacsiga iyo maamulka amba maraynta ayaa noocyo tababar oo ku cusub dalka Djibouti iyadoo inta badan tababaradan ay ka faa'iideystaan xafiisyada dawladda Djibouti iyo qaybaha sida gaarka loo leeyahay iyo waliba shirkada ka hawlgala dalalka degmadan oo soo safray hawlahan tababarada maamulaha guud ee xarunta tababarada xirfadaha ku saleysan tiknoolajiyada casriga ee Salaam Center Guuleed Yusuf Guure ayaa markii hore iga waramay xaruntan
hadda kowaad Salaam Center hadafka waa loo aasaasay waye aan xarun oo tababar lagu diyaarinayo ragga shaqeynaya shirkadooyinka aadan public mise private sector aday in dowladdu shaqeeyaan hadii shaqeeyaan in ganacsatada shirkadooyinka ka jira wadanka gudihiisa iyo shirkadooyinka ka jira geeska Afrika aan centerka hadafkiisu waxa waye si loo qaado lahaa xirfada iyo skills ka dadka ka shaqeeya community si oo ganacsiga xoogiisi iyo wax soo saarkiisa xoog u yeesho aan centerka waxa shaqeynaya 2 sano hadda ku dhawaad ila 2000 oo qof aan training aan seenay ee u kala baxaan qaar bangiyaal ee qaar oo shirkadooyinka wax dhismaha qaar ee telecommunicationka centerka investkiisu waa Djibouti laga aasaasay furuuc uu ku leeyahay Muqdisho Hargeysa Bosaaso iyo Kenya centerka wuxuu xiriir badan la leeyahay shirkadooyin badan oo education sector ka shaqeeyaan oo shaqooyin badan caalamka bixiyaan oo centerka badan ama ku dadka soo bixinaya barnaamij oo gaalinaya saddex dhinac inuu barnaamij la bixinayo curriculumkiisa oo curriculum oo ictimaad accreditation oo ka caalanka inuu macallinka bixinayo macallin ictiraafka iyo ictimaadka haysto iyo mid saddexaad in shahaado la bixinayo shahaado leedahay imtixaan kaas ka badan qofsi shahaado qaato meel kasta oo dunida ka joogo ina aan faa'iido inta insha Allah taala
tababarada noocan ee Djibouti ay ku cusub yihiin oo dabcan ay xaruntiinaya khabiir caalami ah u yeedhataan balka waran hawshan cusub ee dad gashan
hadda mid ka wada in saarkii san Djibouti garaasigeeda aad xool u socdo taasna waxaan ugu dhiirisay in la janqaadno in safarka balka ka jiro iyo in aan sameeyno in cases badan oo caalamka laga gaaray meesh la gaaray in aan ka dhaqaajin meesha sala taala marka in waxa la xariirna shirkadooyin badan iyo in central badan caalamka ka shaqeeyaan haddii French data American data UK data khaliis ka kala to iyo Africa intii meel laga gaaray waxbarashada dadahay taasna waxa u leenahay in wadanka aan ku noolnahay iyo geeska aan ku noolnahay in jiraan xoogii iyo dadkii u baahnaa in aqoonta sahlan laakin u sahlaneeno in meesha joogana ku heli karaan tusaale ahaan imtixaanadkii dadka badan ay u safri jireen banana ku aad jireen alxamdulillah taala waxa helnay in imtixaan kasto certification kasto caalamka laga tixgeliyo in imtixaanka lagu qaado karo Djibouti gudaheed taasna qiimihii iyo qarashkii geed jiray dadka adeeta safar dadtay jif iyo accommodation oo meeshaas lagu xijinayo laakin dadka faysan ay ku wadankooda joogan mid kale to fowrada aan keenayno waxa uu muujinayaa wadanyasheena inay wadamo oo soo kacay oo u baahan education ka iyagana ku dhiirigelinayaan dadka meesha joogan inay dad oo diyaarsan laakin u baahan in laga dhiso dhinaca skillsiga oo maharaadka iyo technical ka u baahan laga dhiso taasna alxamdulillah ilaahay nagu guuleeyay aan hadda ka badin waxyaal cusub aan mujtamaa iyo muassasadkii adeeyeen public iyo private way naga filayaan insha Allah taala ku soo biirin doona center
mareeyaha tababarada xirfadaha ku saleysan tiknoolajiyada casriga ah ee Salaam Center Hussein Farax Dabar ayaa isna faahfaahiyay qaabka ay u diyaariyaan tababarada noocana
dabcan markasku wuxuu bixiyaa tababaro wuxuuna ku bixiyaa laqodaha caalamiga sida ingiliska carabiga faransiiska iyo luqadaha waxa weeyaan wadanka laga hadlo sida Soomaaliga iyo afarteenta baa ku bixiya iyadoo la janqaadaya baahida loo qabo in barnaamijkaas sida cid walba heli lahayd
kuma koobnidin uu Djibouti degmadana waad ka hawlgashaan waxaad isugu yeelan imka dalkan Djibouti oo kala dabcan xaruntiina tahay Hargeysa Muqdisho Puntland goobaha kala duwan ee Soomaalida ayaa halkan isugu yeedhaan khabiir caalami ah u yeedhaan balka waraysiid u qaabaysan hawlaha soo dhar
horta markasku ama centerku waa xukay hirgelisan yahay ama waxa weeye Djibouti way fadhigaysu barnaamijka marka la qabanayana waxaan leenahay meelahi baraha bulshada waan ku wax weyn ku faafino marka way ka soo qayb galaan dadku dad wax ka yimaada madal Muqdisho dad wax ka yimaada kuwaas oo sida caadigaba marka tababar la bixinayo maraakiista kale ee dibadda ku taalaba marka ay bixinayaan marka ay barnaamijka soo dhigan taqof roo Djibouti ka qayb galay xakatiga kara marka saadaraadeed imika dadku ay soo barnaayaan markaskana waxa nagu talagalnay horta inaan ka balno gobolka oo baahida gobolka ka jirta ayaa u dhawayn wax weyn dadkeena maanta waxay u baahan yihiin cilmi walowdaley laakiin farsamadii baa maqan saadaraadeed marka markasku wuxuu aad iyo aad ugu dadaalaa inuu ka baahi tiro bulshada, gaar ahaan waliba shirkadaha iyo bangiyada, iyo inuu ka baahi tiro sidii ay wax weeyaan shaqaaluhu kor ay ugu qaadi lahaayeen kharash yarna uga bixi lahaa. Sababtoo ah haddii matalan aan soo qaadan, tusaale ahaan dadku inta badan waxay tagaan Kenya, iminka anagu waxaan leenahay waxa la ICDL iyo person for you oo online ah, labada barnaamij dadkii hore markaa waxa ku jiraan Kenya meesha ugu dhow inaga. Day qofka diyaaradii iyo kharashkii ka baxay maanta uu kama baxayo, markasku imanaya uu online ka buuxinaya dibadda taxanka isku maraya.
Ramadan Muse, VOA Djibouti.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dowladda Kenya ayaa waxa ay xidhay gudoomiyihii hore ee caasimadda Nairobi. Haddaba faahfaahinta warkan ayaa Ibrahim Xasan Daanduray waxa uu ka wareystay wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire oo isagu haatan ku sugan magaalada Nairobi.
Ciidamada booliiska dalkani Kenya oo kaashanayo waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo shaxdarada dalkani Kenya ayaa shalay taaruurtii ku weerartay hoyga uu ka degan yahay magaalada Nairobi. Gobolkii hore ee magaalada Nairobi Evans Kadero oo dacwad ay horaankii uga taalay gudiga musuqmaasuqa, marka gacanta ay ku soo dhigeen waxana laga qoray bogag fara badan xogta uu ka haya lacag dawladdi asaga madaxda uu ka ahaa sanadkii 2013 loo soo doortay. Haatanna dacwadiisu waxay ka socotaa gacanta ku hayo gudiga musuqmaasuqa qaranay dalka Kenya. Danduray dadkii la haatan tuhumada ay gashay waxaa ku jira xukayihiisii gaarka ah ee ugu sareeya dhanka shaqaalaha mata joogmayaana, iyo weliba kambaniyo lacagtaasi haatan lagu tuhumayo lagu soo xiray oo 68 million lacagta dalkani Kenya gaarayso. Ilaa iyo haatan gudiga musuqmaasuqa la dagaalanka musuqmaasuqa qaran dalkani Kenya baaritaanadoodaasi waxay daba socdaan oo kale saraakiil kale oo dowladdii Evans Kadero ka tirsanaa oo ay tuunsan yihiin in xiriir dhow la lahaayeen boob lacag dadweyne loo geystay, waana mid uu qabo xukay amnigu, waa mid uu qabo dacwadsoogaha guud ee dalkani Kenya. Dowladdiin Xaaji oo sheegay in Evans Kadero iyo saraakiishan kale iyo kambariyo lacagtaasi marsadayba ay noqon doonaan kuwa ay cadeymo ku hayaan maxkamad soo horjoojin doonaan.
Nimanka la xiray waxaa ku jira leeyahay Paul Mutunga Mutungi,
dacwad soogaha qaran ee dalkani Kenya Nuruddin Xaaji, waxa uu sheegay in la ihaatay gacanta ku soo dhigeen Paul iyo rag kale oo kambaniye leh, sidoo kale waxay gacanta ku soo dhigeen oo asaguna dacwad laga qoraya nin kale oo John Mayal yiraahdo oo asaguna ahaa xukayaha kalkaaliyaha Evans Kadero oo lacagtaasi 68 million ay sheegeen dowladdu inay ahayd lacag dowladdu ay leedahay shacabku ay lahaayeen ay boobka u geysteen. Marka socodcelis baaritaanku waa uu socdaa, gudiga musuqmaasuqana waxay isku dayayaan in ay dacwad ku soo oogaan maxkamadna u dhaadhiciyaan.
Maxamed Faarax, inta badan lama arko mas-uuliyiin dalal afrikaana oo musuqmaasuq saal loogu daba socdaa ama loo soo xiro, marka maxaa arrintaas salwa?
Gudahan dalkani Kenya isqacansaarkii dhexmaray madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxa xisbiga mucaaradka dalkani Kenya waxay dhalisay in lala dagaalamo musuqmaasuqa. Nuruddin Xaaji oo ah dacwad soogaha guud ee dalkani Kenyana subra wuxuu noqday xubin kaloo isaguna bidhaamiyo dadka boobka u geystay dowladda dalkani Kenya hantideedii. Waxaana jirta siyaasiin fara badan oo Kadero la mid ah oo gobanara ahaa ama wasiir ahaa, in qaarna shaqadu ay waayeen qaarna haatan ay ku socdaan baaritaano. Keliya gobanar Kadero ma aha, ragga haatan ay gudigu baarayaan. Waxaa jiro rag fara badan oo saraakiila. Marka isku soo celin waxay noqonaysaa heshiis xisbiga mucaaradkuna raalli ka yahay in la soo qabto dadka ay isleeyihiin musuqba iyo saldhig u yihiin dowladduna ay jeceshahay, laakiin dad fara badan oo siyaasiyiina ma qarcinayso beelo gaara iyo xisbi gaara la beegsanaya amisan yihiin.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, oo khadka telefoonka ugu rameeyey Ibrahim Xasan Daduur. Halkaa kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
haatana waxaan idin soo qabanaynaa aad ku soo dhawaataan heesta adaa haweeyay iyo codkii Rashid Bulo. Dibtooda halka ay geysay waxaa hubaalay inaan habaabay xagga haboon ee laga helayaa waa heestiyada haweeyay uu ku luqeynayay Rashid Bulle, iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale hawada kusoo noqon doono, dhammaantiin waxaan idin leenahay nabadgelyo. Yeah.